parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 11. april. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras nastavljamo priču o manastiru Ostrog. Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu i o manastiru Ostrog pisali su i govorili mnogi. U mnoštvu literature, tekstova, kazivanja, audio zapisa izabrali smo ovaj koji je napisao preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan. Slovo o svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. U svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu Gospod Isus Hristos je sve i sva. I on, Bogo čovek, vekovima u manastiru Ostrog objavljuje čuda kroz svetiteljevo proslavljeno telo. I u životu svetog Vasilija, kao i u životu svakog svetitelja Božijeg, postoje dve ravni, zemaljska koju ćemo detaljnije opisati i ravan nebeska koju možemo više naslućivati. Ravan razmerno kratkog zemaljskog trajanja, podvizavanja i arhijerejskog služenja svetog Vasilija najdublje je prožeta evanđelskim opitom i razmerno nam je dobro poznata. Druga ravan večnosti, sa koje on i danas, delujući s ljudima svakodnevno, dopisuje i produžava svoj čudotvorački životopis, otkriva nam se prosevima čudotvorstva. Vasilije Jovanović rodom je iz Popova polja, sela u Hercegovini. Ne zna se tačna godina njegovog rođenja. Požiti u sastavu rukopisne knjige iz 1852. 53. godine, koja je nestala, ostroški kaluđeri su pričali da je rođen 28. decembra 1610. godine, a da mu je rođeno ime bilo Stojan. Vaspitan u duhu pobožnosti svojih roditelja, Stojan još kao dečak odlazi u manastir Tvrdoš, gde prima sveti čin monaški i dobija ime velikog jerarha crkve, svetog Vasilija Velikog. U pomenutom žitiju dodaje se da je bio đak starca Serafima u manastiru Zavala, pre postriženja u Tvrdošu. Kao mlad Kaluđer boravio je u Cetinskom manastiru za vreme mitropolita Mardarija Korenčanina. Kada je Mardarije, nasevši rimskoj propagandi, počeo da izmišlja klevete na mladog podvižnika da bi izbegao sva ta zlobljenja i spletkarenja, Vasilije se uklonio. Vrativši se u manastir Tvrdoš, iscrpljen i žalostan, uskoro postaje arhimandrit. Putuje u Svetu Goru, a zatim u Rusiju. Dolazi sa puno darova dobijenih od ruskog naroda i carskog dvora. Zatim nastavlja da se podvizava, sagledajući sve nevolje svog naroda. Kao duhovnik obilazio je hercegovačka mesta sela, gdje je tešio narod u nevoljama i propovedao Evanđelje Hristovo. Okupljao je decu i učio ih pismenosti i Božijem zakonu. Osim toga, trudio se na popravljanju hramova, što je turska vlast zabranjivala. Ovaj sveti Božji ugodnik bio je zbog mržnje neprijatelja prinuđen da pođe u Svetu Goru. Najpre se javio tadašnjem patrijarhu Pajsiju Janjevcu, koji ga posavetuje da se vrati u Hercegovinu. Posle jednogodišnjeg boravka u Hilandaru to je i učinio, a na preobraženje 1638. godine hirotonisan je u čin episkopa. U vrlo mladoj eparhiji nastavio je apostolski revnosno da nadgleda pastvu. Glavno oružje mu je bila reč Božija i molitva. U to vreme zapadna Hercegovina bila izložena najtežim nevoljama. Ratne strahote, nametljiva aktivnost agenata zapadnih sila i papskih legata zagorčavale su život mitropolitu, koga Ruvarac s pravom naziva zahumskim mitropolitom, jer je u duhu Pajsijevih nastojanja da se u narodu oživi sećanje na slavnu prošlost, mitropolit Vasilije, prvi od hercegovačkih arhijereja, ponovo uzeo titulu zahumski mitropolit, koja je već poodavno bila zamenjena titulom hercegovački, otkako je staro ime Hum i Zahumlje bilo zamenjeno imenom Hercegovina. Sveti Vasilije ističe se kao energični i oduševljeni branilac pravoslavne vere protiv rimske propagande. Usled progonstva on napušta eparhiju i odlazi Pećkom patrijarhu. Saslušavši ga, patrijarh Gavrilo Rajić savjetuje ga da postane mitropolit istočne Hercegovine. Sveti Vasilije prihvata i od 1651. godine upravlja crkvom sve Hercegovine, jedno vreme iz manastira Tvrdoša, a zatim konačno prelazi u novu mitropoliju. U Popima kod Onogošta, Nikšiću, gradi crkvu i konake, gde određuje da će joj biti sedište. U to vreme Turci su otpočeli još više da muče narod i da ga pljačkaju i odvode u ropstvo. Sveti Vasilije također imao teška iskušenja, kao i pre zbog grešnih pakosti bio je prinuđen da se iseli 1656. godine. Uz to ni sam, zbog svojih izrazitih asketskih sklonosti, nije bio zadovoljan životom u ovoj novoj i udobnoj rezidenciji. Osjećao je potrebu za pustinjom i samoćom. Još od ranije je poznavao planinu Ostrog, koja je oduvek privlačila podvižnike. Pronašao je na Ostrogu pogodno mesto, koje mu je i postalo mitropolitska rezidencija i isposnica, gde se odaje postu i molitvi. Prema kazivanju arhimandrita Nikodima Rajčevića, sveti Vasilije je upravljao eparhijom iz Ostroga 15 godina. Podvizavajući se sa isposnicima, obnavlja manastir koji postaje duhovni rasadnik ne samo verskog u užem smislu, već i celokupnog duhovnog života u okolnom narodu. U njemu, kao o duhovnoj i nacionalnoj kuli, Njegoš peva. Viđeste li čudo i znamenje kad se dvije munje prekršiše, jedna sinu od koma tlovćenu, druga sinu od skadra kostrogu? S blagoslovom mitropolita Vasilija, podignute 1665. godine i živopisana 1667. Pećinska crkva posvećena Svetom Krstu. Ispod nje urađena je crkva Vavedenje Presvete Bogorodice, čiji se postanak ne može tačno datirati. Zatim je Sveti Vasilije kupio zemlju za izdržavanje manastira i njegovog bratstva i najzad za igumana postavio Isaiju, unuka prepodobnog Isaije. Iako se sam strogo i bez poštede podvizavao i provodio vreme pretežno u manastiru, Sveti Vasilije odlazi i u narod, uči ga i deli sa njim stradanje kao pravi pastir. Njegove pouke Gospod je potvrđivao različitim čudesima, tešeći svoje čeda u nevoljama. Ovaj ugodnik Božji zaista je bio zemaljski anđeo i nebeski čovek i ličio je na ružu među trnjem. Telom je bio suv, a licem žut kao vosak, a sav beše hram Presvetoga Duha. Posle izgradnje 1667. godine, Sveti Vasilije odlazi u Peć i podnosi izveštaj o eparhiji i teškoćama u manastiru. Obavestio je patrijarha o mnogim krađama i zlobljenjima na račun kaluđera. Onima koji su potkradali manastir, prorekao je pogibije, što se i ispunilo. Uveravajući se u uzvišenost njegovog isposničkog života, narod je mitropolita Vasilija počeo smatrati svetim. Neumoran u podvizima molitve, posta i fizičkog truda, kao i mnogobrojnih briga za zemaljska i nebeska dobra svoje pastve, svetitelj Ostroški dostiže polako i do kraja svog zemaljskog života. Pred samu smrt obnavlja crkvicu Svetog Đorđa u manastiru Hilandar. Po predanju upokojio se na mestu gde danas raste vinova loza u kamenu iznad konaka jugozapadno od pećine, a sahranjen ispod crkvice Svetoga Vavedenja. Na grob Svetog Vasilija Ostroškog dolazio je narod kao i za vreme njegovog života, koji smo u kratkim potezima izneli. Ali Gospod nije dozvolio da njegov svetac vidi truljenje. Na grobu se počeše dešavati mnogobrojna čuda, koja ni do danas u Ostrogu ne prestaju. 7 godina posle upokojenja 1678. godine, svetitelj se javi u snu nastojatelju manastira Sveti Luka u župi kod Nikšića, igumanu Rafailu Kosijerevcu, i naredi mu da dođe u Ostrog i otvori grob njegov. Od tada pa do danas narod neprestano ide na poklonjenje svetim moštima da se pomoli svetom i nađe utehu. Sveti Vasilije je dakle kao arhijerej mudro upravljao crkvom i narodom u najteže doba naše istorije, idući stopama Svetoga Save. U tim mučnim vremenima on nam je očuvao svetosavsku veru, običaje i nacionalnu svest. Mi ćemo se pak svetitelju Hristovom odužiti ako nastojimo da sledujemo njegovom primjeru u jednom vremenu i po mnogo čemu sličnom dobu u kome je on dobar rat ratovao, trku svršio i veru održao.
Parče neba na zemlji.
Čuješ, brate, krišćanine, kako zvone zvona, onu milo zvučno glasa, trepti vas i ona, onu milo zvučno glasa, trepti vas i ona. Oh, so slow.
Parče neba na zemlji.
Među stotinama svjedočenja koja su blagodarni poklonici ostavili u manastiru Ostrogu, nalazi se i sljedeće potresno svjedočenje ispisano teško čitljivim rukopisom jedne majke o tome kako je sveti Vasilije iscijelio njenog kćer od tumora vilice. Slava tebi, Gospode, slava tebi. Stojim u redu na jutarnjoj molitvi baš kako je moja ćerka to i sanjala. Kada je obolela, počelo je puno da je boli glava. To je bio jako veliki bol i ona mi je jednom rekla: mama, mene boli glava toliko da ne mogu bol više da izdržim. I ja sam ćerki zakazala pregled jer sam poznavala jednog čuvenog docenta. Tako smo pošla kod lekara na ultrazvuk. Kada ju je doktor pogledao na ultrazvuku, nije mu bilo jasno o čemu se radi, pa mi je rekao da verovatno nije ništa strašno, ali da bi moja ćerka trebalo da ide na rendgen, da se bolje vidi o čemu se radi. Uradili smo rendgen i pokazali snimak hirurgu, a on se iznenadio i rekao meni: znate, pošto smo se znali, ja bih ovo operisao, bojim se da nije zahvaćena i kost. Ja mu zbunjeno rekoh: kakva kost? To je neki tumor, ali ne bojte se, treba da se operiše, ali ja vam ne bih preporučio da je operišu ovde, nego u Engleskoj. Koliko košta ta operacija? On kaže: ne znam, ali je sigurno skupa. Molila sam se svetoj petki u suzama i imala u sebi neku nadu. Jednom, dok sam odlazila u svetu petku, razmišljala sam kako da nađem toliki novac za ćerkinu operaciju. Tamo sam srela jednog čoveka koji je prodavao ikonice i kupila sam od njega ikonicu svetog Vasilija Ostroškog u drvetu. Kada je moja ćerka videla tu ikonu na zidu u kući, pored ikone svetog Nikole, krsne slave naše, upitala me: mama, koji je ovo svetac? Ja joj rekoh: sveti Vasilije. O, pa ja sam njega sanjala. Kako si ga sanjala? Evo ovako. Dolazim i penjam se uz neke stepenice i skupljam neke kamenčiće, a sve sija. Kod česme stoji sveti Vasilije i pita me: šta to radiš? Ja mu kažem: ništa. O, kako je ovde lepo, kako se zove ovo mesto? Sveti Vasilije mi kaže: Ostrog. Nikad nisam videla ovako nešto lepo. Sveti Vasilije tada reče: znaš li ti da si bolesna? A ja mu kažem: nisam više kad sam ovde došla. A sveti Vasilije sija savi kaže: idi i reci mami, ovde ima lijeka za tebe. Kada ti donese mama svetu vodu, ti nemoj samo da se mažeš njome, nego i pij i ozdravit ćeš. Posle nekog vremena odlučila sam da dođem na Ostrog. i u Ostrogu sam dobila veliki blagoslov od Boga i svetog Vasilija. I posle toga došla sam i drugi put sa ćerkom koja se krstila u Ostrogu i ozdravila. I sada je potpuno zdrava. Od tada je prošlo 5-6 godina u molitvama i pričešćima. Sveti Vasilije je iscelio moju ćerku. Slava mu i čast i sad i uvek i u sve vekove. Amin. Branko Šoškić iz Loznice 15. oktobra 2000. godine ostavio je u Gornjem manastiru u Ostrogu svoj ručno sačinjeni zapis u kome je opisao kako je sveti Vasilije iscijelio njegovog novorođenog sina od septičnog artritisa. Zovem se Branko Šoškić i dolazim iz Loznice Podrinjske. Grešnik sam pred Bogom, ali mislim ako se Gospodu pomolim sasvim iskreno, srca ispunjenog pokajanjem, da će mi se gresi oprostiti. Ovo što pišem prevazilazi sva takozvana čuda ovoga sveta, jer se radi o čudotvornom iscjeljenju koje se desilo 23. septembra 1997. godine u manastiru Svetog Vasilija u Gornjem Ostrogu. 22. jula 1997. godine rodio mi se sin. Davnašnja mi je želja bila da ako budem imao sina, da se zove Nikola, po mojoj slavi velikom svecu, svetom Nikoli Mirlikijskom. Istog dana kada se rodio, smješten je u inkubator zbog manjih disajnih problema, a preko sutra i izvađen iz inkubatora. U Lozničkoj bolnici je bio i vakcinisan, kao i sva druga deca. Kad je napunio 2 mjeseca života, primijetio sam mu na unutrašnjem delu skočnog zgloba leve noge popriličan otok. Vriskanjem je reagovao čak i na blag pritisak na to mjesto. Odveli smo dete lekaru. Načelnik ortopedskog odjeljenja medicinskog centra u Loznici, dr. Milosavljević, je posle kraćeg pregleda rekao: "Nogica je u redu, nije to nikakav otok." Sljedeći. Na moje zaprepaštenje moje supruge, doktor specijalista medicine Milosavljević je tvrdio da poveliki otok na nozi mog sina u stvari ne postoji. Van sebe od muke otišli smo kod 2 privatna lekara, jedan je radio, a drugi u penziji, Pavle Finogenov, naprskao je mom sinu oteklinu bivacinom i rekao: "Proći će." Naplatio i sa osmehom rekao: "Doviđenje." Otišli smo kod pedijatra, dobili uput za ortopediju i popodne toga dana opet došli kod doktora Milosavljevića. Mi i još 20 pacijenata čekali smo da doktor odgleda pretposlednju epizodu Kasandre, kako je rekao tehničar. Posle nekih 40 minuta čekanja dođu smo na red kao prvi. Čim je video dete, doktoru je bilo jasno da je stanje ozbiljno i odmah nam je napisao uput za Institut za majku i dete u Beogradu. Znao sam da lekari iz te ustanove obilaze pacijente na rehabilitaciji u Banji Koviljači. Otišli smo tamo i zakazano nam je da dođemo sutra u 10.30 sa rentgenskim snimkom. Sutradan su lekari gotovo momentalno postavili dijagnozu: septični artritis, zapaljenje skočnog zgloba izazvano sepsom krvi. Rečeno nam je da je sepsa krvi lako može da dovede do smrti, ali da je sreća što se sepsa odrazila na skočnom zglobu periferije organizma. Preporučili su nam hitnu hospitalizaciju u Institutu za majku i dete u Beogradu. Mi smo ih poslušali i već sutra bili tamo. U nedelju, 21. septembra 1997. godine, stanje mog deteta Nikole se bitno pogoršalo, pa su ga spremili za operaciju oko 12 časova. Srećom, Marija me iz Beograda zvala hitno da dođem još u subotu 20. pa sam bio tu još od otvaranja instituta u 7 časova ujutru. U toku jutra mi je prekipelo, pa sam doktoru Đudoviću, načelniku ortopedskog odeljenja na 10. spratu instituta, u lice sasuo sve njegove dotadašnje laži i sve njihove pokušaje da se lekari instituta uče i treniraju na mom Nikoli. Posle te rasprave, koja ovdje nije toliko bitna, na naš zahtev Nikolu smo iščupali sa instituta za majku i dete. Nešto mi je laknulo u duši, jer smo čvrsto odlučili da ga nosimo pravac u Ostrog, bez znanja lekara, naravno, koji su morali čuti od mene da ga vodim za Švajcarsku, da bi mi uopšte dali dete. Tako smo se spakovali i pošli na put. Usput smo vozili svakog ko nas je stopirao. Na izlazu iz Podgorice prema Nikšiću povezli smo jednog momka od jedno 16-17 godina do Bogetića. Kroz razgovor je saznao da je Nikola bolestan i onda počeo takvu besedu da čak i da nisam verovao, tada sam morao poverovati u sigurno isceljenje. Govorio nam je o snazi vere sa autoritetom patrijarha, a samo 16-17 godina imao. Kada smo se rastajali u Bogetiću, rekao nam je: "Ne bojte se, samo verujte i izlečite se." Ja se nagnuo da mu se zahvalim, a njega nigde nema. Dođo smo u konak kod donjeg manastira i dobi smo odmah ključ od sobe, pa onda tek dadoh ličnu kartu. Dođo smo u sobu, na zidu ikona Svetog Nikole. "Dobro je, slava nas prati, Majo," rekao sam supruzi. Sutradan, 23. septembra, prvo što sam video iz sobe bio je prelep krst na brdu iznad. "Dobro je, dobro je," znao sam nekako. Odmah smo bez čekanja otišli za gornji manastir. Putem smo sa strahom slušali reči oca Joela preko razglasa. Govorio je o pušenju, o bogatašima, o svemu, a ja sam se uplašio kao na Božijem sudu. Eto, baš tako. A Nikolu nosih u njegovom plavom ćebencetu. On jedva preko 5 kilograma, meni težak, pretežak. Došli smo i pred manastir konačno, išli smo pešice do gore jer se ne valja ići kolima pre sveca. Tada je otac Joel rekao: "Daću ovo svakome ko je kršten, ko ne puši i ko ništa jutros nije jeo ni pio." Čekali smo, a otac Joel je delio nekima, nekima nije, kockaste komadiće hleba sa nečim nalik medu. Došao je do jedne žene, njoj dao, njenom sinu nije i stao pred nas, a onda žena pita njemu, misleći na sina: "On puši," reče otac Joel. "Ne puši." "Puši." "Pa nije od jutros ni jednu zapalio," reče uplašena žena. "Ni ja od jutros ništa nijesam ukrao, a juče sam dva put," reče joj otac Joel. To me oduševilo. Shvatio sam da ga je Bog obdario prozorljivošću. "A vi?" upita nas otac Joel. "Mi pušimo, a mali nije kršten." "A što nije?" "Nismo stigli, planirali smo." "Nemojte da pušite pored malog, da dete ne zaradi astmu." "Nećemo, nećemo." "A šta mu je?" "Zarazna mu krv oče." Nekako sam se spetljao, bio oko oformulisanja uzroka bolesti. Gledao sam Nikolu, tako lepo guguče i smeje mi se, a već sledećeg trenutka može da padne u komu, naglo, nenajavljeno, jer je otok na nozi bio ogroman. Dođo sam u crkvicu gde su mošti Svetog Vasilija. Marija je držala dete, ja sam se pitao kako da se prekrstim, jer videh da se neko samo prekrsti, neko to uradi brzo, neko kao da kupi neki prah, pokloni se i prekrsti, pa sam tako obuzet razmišljanjem kako da izvedem taj čin, došao na red. A onda klecnule mi noge, kao da me neko udario iza kolena i ja padoh na kolena i stadoh plakati, tako gorko kako mi se čini da nikada nisam u životu. Dva puna sata sam plakao u manastiru, gde god da sam glavu naslonio, meni, muškarcu, plače se neizdrživo jako. I onda se setih reči oca Joela, dok smo se putem penjali gore: "Vi ne znate da je svaki kamen ovdje božanski kamen." Opet su sišli, a ja sam se već umorio čekanja. Tad je otac Joel prošao pored nas i rekao: "Ko je za poklonjenje, neka dođe za mnom." Tako smo i pošli. Videli su nas ljudi što su čekali već satima za ispovest i molitvu. I svi nas propustiše, iako to nismo ni tražili. Na ulazu nam je neki sveštenik iz Novog Sada rekao da će se moliti za malog Nikolu, a molit će se za njega i kad se vrati u Novi Sad. Rekao nam je da i on ima jednog unuka Nikolu. Kad smo ušli, otac Joel nas strogo upita, što ste došli? Ja mu rekoh da znam da će Nikolu Bog izlečiti jer nema ko drugi. A on mi reče, ne boj se tata, sin će ti biti danas izlečen. Pa uze epitrahilj, stavi detetu preko glave i reče, u slavu Boga i još ponešto, ali ne mogu da se setim šta. I još mi reče, danas da ga krstiš u donjem manastiru i vjeruj. Verujem, rekao sam, samo vjeruj. Tako nas je otac Joel ispratio. Ja ugledah među ikonama nekog meni dotad nepoznatog sveca i odjednom opet počeh plakati, ovog puta od neke velike sreće i olakšanja. Stao sam pored te ikone i brisao oči da vidimo kome se radi, kad ono piše na grčkom Sveti otac Nikola. Vidite i ovo, oba čudotvorci, oba liče kao prava braća pomislih, misleći na Svetog Vasilija i Svetog Nikolu. Sišli smo u donji manastir, krstili Nikolu, kum je bio Danilo Damljanović iz Mojkovca, inače student Cetinske bogoslovije, koji je u donjem manastiru pomagao svešteniku oko krštenja. I u onoj brzini kum Danilo i taj dragi sveštenik nas naprosto nateraše da odmah odemo i tek iza Podgorice se setih da nisam ni platio krštenje. Žena mi reče da nema veze. Došli smo u Berane kod mog strica da se malo odmorimo, a i bio je red i da se vidimo, jer nam je bilo usput. Marija ode u sobu da presvuče Nikoli i na jednom ciknu. Bane, dođi brzo, brzo! Ja sam osjetio neku ogromnu radost u njenom glasu i potrčah u sobu sluteći čudo. Da, otoka nigde nije bilo. Ja bojažljivo pipam nogicu, a Nikola crče od smeha. Nigde bolo, ni vriske. Vidim nigde kašljanja ni kijanja od takozvanog bolničkog virusa koji mu se nakalemio u Beogradu na institutu za majku i dete. Kako sam se tada suzdržao od provale osjećanja, nije mi jasno. Dok ovo pišem, suzdržavam se opet. Oče sveti i tvorče, hvala ti na tvoje ljubavi prema nama, grešnijima i malima. Hvala ti, oče, što voliš mog sina, što si nam pomogao. Stojim pred tobom, sveti oče, gospode, za svaku ovu napisanu reč, da je istinita i dajem ovu manastir, da se pročita i da dragi monasi koji se mole za nas grešne tebi, oče, znaju da je sve to od tebe, oče, kroz svetog Vasilija i svetog Nikolu. Hvala ti, oče, koji si na nebesima. 15. oktobra 2000. godine u Gornjem Ostrogu. Poštovani slušaoci, ovim završavamo priču o manastiru Ostrog. Moje ime je Olivera Balaben, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.